Labrīt šajā rītā. Prieks jūs redzēt tādus smaidīgus, skaistus, sakosušos. Šai dienā kaut gan ārā varbūt saulīts šodien pagaidām vismaz nav. Bet mēs esam nākuši, lai atkal kaut ko jaunu uzzinātu, lai kaut ko jaunu iemācītos, lai kopā slavētu Dievu. Un vēlos šajā rītā ar jums kopā lasīt no Dāvida 119. Dziesmas. Dažus pāntus. Es turēšu tavus likumus, neatstāj mani pavisam. Es tevi meklēšu no visas sirds, neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Āmen. Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais Debes Tēvs, pateicamies Tev par žēlstības laiku, par šo dienu, kad varam būt šeit kopā, lai no jauna satiktos, lai atvertu Tavu vārdu, lai mācītos, lai iepazītu Tevi, lai Tevi pielūktu un Tevi slavētu. Svētīšo dievkalpojumu, es ar brāli Aldi, kurš runās uz mums, un atver mūsu sirdis Tavam vārdam, bet lūdzos, es arī priekš esi pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir slīgi, kuri ir vecam nespēkā, es tu arī pie viņiem. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Thank you. Подними меня, Спаситель, и приблизь к Твоей груди, и могучею десницей в этом мире огради. Я под бременем стеною изнемог в земной борьбе. Взор я к небу поднимаю, призови меня к себе. Подними меня, Спаситель, в горний мир из тьмы скорбей. Лишь в Тебе моя защита и покой душе моей. Подними меня, Спаситель, от греховной пустоты. Сердце страха не увидит, если близко будешь ты. Не скорбям границы краю, я открыл мой грех тебе. На молитвы отвечая, призови меня к себе. Подними меня, Спаситель, в горний мир из тьмы скорбей. Лишь в тебе моя защита и покой душе и рассей духовный мрак. Ты пошли мне свыше помощь, чтоб не тешился мой враг. Лишь в тебе успокоение, внемлешь ты моей мольбе. Ты мой Бог, мое спасение, призови меня к себе. Подними меня, Спаситель, в горний мир из тьмы скорбей. Лишь в тебе моя защита и покой душе моей.
Esiet sveicināti. Jūs šodien, es domāju, lasījāt rīt sveicienu. Šo ievadu, dienas ievadu. Ja nē, jūs dzirdējāt šo atmiņas pantu, ko Ziedons lasīja priekšā. Un par ko viņš bija? Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Jā, un šodien es vēlos arī apstāties pie tādiem trīs punktiem. Dieva vārds, otrs punkts, ko Dieva vārds saka, ko Kristus mums saka, lai mēs raugamies uz vienu sievieti, kur ir varbūt Bībelē aprakstīt nevisai tādā pozitīvā gaismā, bet toties mums no viņas būs jāmācās, un mēs kaut ko iegūsim šodien. Un trešā lieta ir lētā un dārgā žēlistība. Tas viss būs kopā, tāds skaists buķet. Dieva vārds. Praktiski jau Dvaita Nelsona šo rīta sveicienu lasot, mēs redzam, kad mēs redzējām Dieva vārdu nozīmīgumu. Kristus tapa vadīts pa tūkstnesi, viņa stāsts bija nomocīts, izmocīts, un tad, kad viņam nācās sastapties ar kārdinātāju, tad viņš citēja rakstus, un man patīk šī pēdējā piezīme, ko Nelsons raksta. Viņš varēja citēt, tāpēc, ka viņš bija pavadījis laiku mācoties Dieva vārdu. Un ja mēs nemācamies un nezinām viņu, tad mēs nemākam un nevaram nocitēt. Dieva vārds, turēt savā sirdī. Un katrā ziņā mēs nedrīkstam būt viegliprātīgi par šo vārdu. Nedrīkstam būt viegliprātīgi. Tātad, Lūkas evaņģēlijā 17. Nodaļā ir gadījums, kur Kristus runā par kādu sievieti. 17. Nodaļa Lūkas evaņģēlijas Un 32. pāns. Tur tikai trīs vārdi. Trīs vārdi. Pieminiet Lata sievu. Nekas daudz nav pateikts. Pieminiet Lata sievu. Atcerieties Lata sievu. Kāpēc, kāds ir šis konteksts, kāpēc Kristus piemin šo sievieti? Viņš runā par pēdējo laiku, pēdējām dienām. Viņam tika arī tāds jautājums uzdots, kad būs šī debesu valstība un kad būs šīs lietas, kas saistās ar šo varenību. Un Kristus atbild farizējiem uz šo jautājumu, kas sekos, kas būs. Un īpaši par Lata sievu un par viņa atnākšanu, par Kristus atnākšanu. Viņš ko saka? Viņš adresē to mācekļiem. Īpaši jums un man. Jo kādās dienās mēs dzīvojam? Mēs saprotam, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās. Ka šis laiks pat pasaules cilvēku runā, un cik tālu mēs iesim. Zinātnieki spriež, cik vispār pietiks dabas resursu, kas notiks, kad viss pārtiks samazinās, cenas tikai ceļās, cilvēki pieaug, skaits pieaug, un spriež, kas notiks, globālā sasilšana. Un mēs saprotam arī no šiem garīgajiem vējiem, kas pūš un kā veidojās šī politiskā situācija, ka mēs dzīvojam pēdējā laikā. Jā, Kristus runā par to, ka jums jāraugās uz kādu sievieti. Mēs bieži vien iedomājamies, kad Kristum vajadzētu teikt, jums jāskatās uz kādu pozitīvu piemēru. Jūs atcerieties, kas bija ar Lata sievu, kas ar viņu notika. Viņi paskatījās tajā virzienā, kurā viņi nedrīkstēja skatīties. Dievs teica, neskaties, Dieva balss un Dieva pavēle bija skaidra un noteikti. Neskaties atpakaļ. Un viņi paskatījās un viņi pārvērtās par sāvstāvu. Tāda nomira. Un Kristus, viņš jau varēja runāt tādas skaistas un mierinošas vārdas, bet viņš runā ar tādiem piemēriem, kas liek mums aizdomāties. Jo mēs dzīvojam pēdējās dienās un Dievs... Un Kristus jau negrib, lai mēs būtu kā Lata sievas. Viņš nerunā tādu maigu valodu. Viņš brīdina mūs, jo dažkārt varbūt arī mēs esam tādi paši, kā šī sieva, kā šī sieviete. Un lai tas nenotiktu, viņš saka, atcerieties un domājiet par to. Praktiski, ja mēs tā padomājam, kas bija šī sieviete, viņa atradās kādā ģimenē? Ticīgā ģimenē. Ne? Ticīgā ģimenē. Mēs esam ticīgi ģimene, kā draudzi. Mēs esam, jā. Dažkārt bērni ir uzauguši. Mēs varbūt esam uzauguši ticīgā ģimenē. Un mēs redzam, ka arī šī sieva ir ticīgā ģimenē. Tas ļoti saistās ar mums pašiem, vai ne tā? Kristus mūs uzrunā, ņemiet vērā šo sievieti. Un... Pieminiet šo sievieti. Viņš varēja teikt, labi, skatieties uz Ābrahāmu, uz Izāku, Jēkabu, Sāru, Annu vai Rūti vai šiem piemēriem. Nē, viņš saka, skatieties uz šo piemēru. Uz šo, kādu mācību mēs varam iegūt no šī gadījuma. Un varbūt tie, kas nezin, varbūt, ka tiem, kas ir aizmirsies šis notikums, tad tas saistījās ar ko? Ar Dieva sodu, kad Dievs vēlējās iznīcināt Sodomu un Gomoru un Lats dzīvošajā ar savu ģimeni dzīvošajā pilsētā un kādā reizē eņģeļi atnāk un Lats ar sievu un divām meitām izved ārā no šīs pilsētas izglābi. Un bija šī pavēle neskatīties atpakaļ. Un, protams, viņi neievēroja. Mēs vēl pieskarsimies, ko nozīmē neievērot Dievu pavēles. Nepaklausīt Dievu vārdam. Kādas sekas tas nes. Un, protams, Kristus Kristus aprāda mums, cik nopietnas laiks ir, kurā mēs dzīvojam, un ka mums nevajadzētu ignorēt visus šos piemērus, kas ir uzrādīti un parādīti mums svētajos rakstos. Tātad 22. Pāntā mēs redzam, ka Kristus to saka saviem mācekļiem. Nāks dienas, kad jūs ilgosities redzēt kaut vienu cilvēka dēlu dienu, bet neredzēsiet, un kad jums kāds sacīs, redzi še, redzi tur, neiet un neskrieniet tam pakaļ, un tā tālāk. Praktiski Kristus brīdina mūs, lai mēs esam sagatavoti šim laikam, un lai mēs neesam pārsteigti. Kristus nesaka, piemēram, nu, bija tāda lata sieva un tā starp citu. Nē, viņš saka, atcerieties vai pieminiet. Tur ir tāds interesants vārds. Es nolasīšu šis sengriet teksts, kā tas skan. Mnemoneuetetēs gunaikos lot. Un tur ir mnemoneuete. Tas ir atcerieties. Tas ir otrās personas daudzskaitļa imperatīvs, pavēles forma. Tas nav tikai tā starp citu, bet tas ir pavēles formā. Atcerieties. Cilvēki bieži vien ko dara? Aizmirstās. Daudz svarīgas lietas aizmirstās. Bet šeit Kristus pavēl. Atcerieties. Domājiet. Ne tikai par labām lietām, bet domājiet arī par šo piemēru. Par šo dzīves stāstu un iznākumu. Atcerieties, 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 jo Kristus atnākšana ir tuvu. Mēs dzīvojam šajās pēdējās dienās. Tātad, ja mēs raugamies uz latu sievu, viņi dzīvoja ļoti tādos, teiksim, privileģētā stāvoklī. Labā ģimenē. Mēs varam lasīt, kad viņas vīrs bija taisnas cilvēks, 2. Pētera vēstulē, tur 2. Nodaļā 8. Pāntā, tiek dota liecība, kad Lats ir taisnas cilvēks. Un viņš dzīvo īpaši garīgajā vidē. Šī ir garīga vida Lats, un viņa sieva, viņiem ir atziņa par Dievu. Viņa zina par Dievu. Tajā laikā varbūt tajā laikā nebija Bībele, kā šodien pieejama. Tajā laikā bija ļoti maz ģimeņu, kuri godāja un pazina patieso un īsto Dievu. Lata ģimene pazina, Ābrahāma ģimene arī pazina, jo Lats bija brāļa, tas ir Ābrahāmam, Lats bija brāļa dēls. Tātad garīga tuvība. Un viņi varēja būt liecinieki, arī šī Lata atbrīvošanai, kad viņš nokļuva gūstā. Tā bija Dieva spēcīgā roka, kas palīdzēja viņiem izkļūt no tā, no šī gūsta. Viņu varēja redzēt, kā Melsedeks satikās ar Ābrahāmu, un Lats arī tur bija. Viņu varēja gūt jaunas atziņas. Viņu varēja redzēt šo izglābšanos, kad viņi tika izvest ārā no Sodomas un Gomoras. Viņu varēja daudzas lietas redzēt un piedzīvot. Viņi bija privileģētā stāvoklī. Mēs esam privileģētā stāvoklī, kā jums šķiet? Mums ir Bībele, mēs varam daudz lasīt. Mēs esam daudz piedzīvojuši, esam daudz redzējuši. Varbūt izauguši ticīgajā ģimenē. Bet vai tas izglāba Latu sievu, ka viņai bija tik daudz lietas, ar ko viņa bija apveltīta? Nē, neizglāba. Un Kristus tādēļ cenšas, ko mūs brīdināt. Viņš cenšas mūsu uzmanību vērst uz kaut ko ļoti būtiskāku un svarīgāku. Lai mēs neesam viegliprātīgi. Lai Dieva vārds aizskar mūsu sirdis. Lata sieva, viņa redzēja un daudz ko bija piedzīvojusi. Bet viņā nebija kaut kas noticis. Viņa nebija satvērus to, kas ir būtisks un svarīgs. Viņa spēlējās. Viņa spēlējās ar grēku. Viņa pievērsa savus acis pilnīgi citām lietām. Viņai likās, Dieva vārds nav būtisks. Var dzīvot, nu, es kaut ko paklausīšu, kaut ko nepaklausīšu. Tad, kad viņa izgāja ārā un tika izvesta eņģeļa, no šīs Sodomas ar eņģeļa palīdzību, liekas, kad viņa atradās jau drošā vietā un šī balss izskanēja, neskatieties atpakaļ, tas ir no 1. Mūzes grāmatas 19. Nodaļas, jūs varat pārlasīt. Neskatieties atpakaļ. Nu, ir drošība. Tā šķiet, man tāda sajūta, es esmu jau ārā no tām briesmām, un nu, šai balsī jau var nepaklausīt. Varbūt, ka neviens neredzēs, kad es tā paskatīšos, kas tur notiek. Neviens nepamanīs. Es tām paslepus. Neviens nezinās, vai tad Dievs zinās. Viņš varbūt, kad nepamanīs manu skatienu, ja tā, es tā ātri paskatīšos. Patiesībā, ko viņš sev teica? Dievs ir žēlīgs, Dievs man piedos, piedos man nepaklausību. Dievs ir tik labs, ka viņš neievēros. Un viņš sāk apklāt sevi ar kādu žēlstību? Ar lēto žēlstību. Viņa piešķir sev šo grēka attaisnošanu. Tas nav nekas, kad es tur skatīšos, vai tad tā ir liela lieta. Vai tad tas ir kaut kas būtisks? Nu, piemēram, Ādams un Ieva ēda augli. Vai tad kaut kas tas bija liels un briesmīgs? Kā jums šķiet? Nu, augla apēda, nu. Bet kādas seks? Briesmīgas seks. Un kā balsī viņa nepaklausīja? Dieva balsī nepaklausīja. Vai Dievs vēlas mums darīt ļaunu vai labu? Labu, jā. Viņš vēlas, lai mūsu dzīve ir svētīta. Lai mēs esam priecīgi un laimīgi. Lai mēs sasniedzam to apsolīto zemi, ko viņš mums ir apsolījis. Un tāpēc Kristus mums aprāda vai norāda šo gadījumu, lai mēs ņemam to vērā. Vai Dievs nav labs? Ir labs. Lai mēs mācamies. Manuprāt, tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam atvērt šo Dievu vārdu un mācīties. Mācīties un mācīties. Ne tikai no savām kļūdām, bet arī no citu cilvēku kļūdām. Atcerieties, Lata sieva. Atcerieties. Labs iespaids. Iespaids no citiem un privilēģijas. Bībelē nav vienīgais gadījums attiecībā uz šīm privilēģijām. Tā cilvēki bija daudz, un mēs uz viņiem varam redzēt un paraudzīties. Piemēram, Joabs pie Dāvida. Jūs atceraties šo karu vado no ģenerāls. Bet kāds bija viņa gals? Ar labs iespējas. Bija pār viņu nācis Gehas pie Ēlijas. Jūs atceraties? Pie Ēlijas, ja? Kas ar viņu notika? Paliks spitālīgs, jā. Dēma pie Pāvila, Jūda pie Kristus. Milzīgi daudz piemēru. Bet Kristus mums norāda uz šo sievieti. Paraugieties. Paraugieties, ja? Jā, un tādā veidā, lai mēs neliekam savu drošību uz šīm daudzām svētībām, kuras mēs iegūstam. Tās ir milzīgas svētības, nenoliedzami. Pāvils Timotejam raksta, ka tu zini svētos rakstus no mazām dienām. Un svētie raksti padara tev gudru. Un tā ir liela svētība. Bet mums jāiet daudz dziļāk. Mums jābūt šīm attiecībām ar Dievu. Mēs nedrīkstam būt tādi virspusīgi. Mēs nedrīkstam daudzām svētībām ierādīt pirmo vietu, bet Kristam otro. Un tādā veidā atņemot sev svētības daļu. Protams, šī lata sieva atradās labā vidē. Saule spīd pār labiem un ļaunajiem, mēs to zinām. Praktiski karstums ko dara? Viņš kausē, vai ne tā? Vasks, piemēram, saulē. Jūs esat redzējuši vasku? Pamēģiniet, noliekat karstā saulē. Es esmu redzējis, kā dar šūns, bišu šūns kausē. Noliek tādā leņķī, noliek 45 grādu leņķī, un tad saulē viņus ņem un iztek, lai varētu vasku dabūt. Jā, saule ņem un kausē. Karstums, ko vēl var izdarīt? Ko dara māla podiem? Ar mālu? Apdedzina. Jā, karstums var arī padarīt cietu. Un tā ir ar Dieva svētībām šīm garīgām lietām. Ja mēs paklausām Dieva vārdam, tas mūs izmaina. Mēs pārvēršamies. Mūsu raksturs veidojās. Dieva gars pie mums darbojās. Un mēs varam teikt sev priecīgus un laimīgus. Bet tad, kad mēs šīs garīgās svētības uzskatām, kuram varētu nepaklausīt, tad mūsos notiek cīņa. Cīņa par ko? Es domāju, ka Dievs man piedos, ja es izdarīšu kaut kādu niecīgu daļu, kaut kādu niecīgu lietu, kas nav pēc viņa gribas. Kas notiek ar manu sirdi? Viņa paliek mīkstāk vai cietāk? Cietāk, jā. Jo es sāku uzskatīt sevi par gudrāku, un ka Dieva vārdam nav jāpaklausa. Un praktiski mana sirds sāka palikt nedzīvi. Es palieku nejūtīgs. Un arī tas tā notiek, vai ne tā? Lata sieva, viņa bija nejūtīga un paskatījās atpakaļ. Jo es tā spriežu, kad arī iepriekš viņa bija pieķērusies daudzām pasaules lietām. Ka tās bija viņai palikušas mīļas, un viņa sāk dzīvot tā kā dzīvo pasaulē. Pasaules standarti. Jānis savās vēstulēs raksta, kad nemīliet pasauli. Ja jūs mīlat, tad jums nav tēva mīlestības. Pasaulē ir lepnība, kārības, daudz citas lietas, kas varbūt mums šķiet ļoti patīkams. Un ja Jānis par to nerakstītu, tad tās nebūtu aktuālas. Un tās mūs velk prom no Dieva. Un šī saskaņošanās kaut kādā veidā daļai paklausīšu un daļai nepaklausīšu Dievam, tas padara mūs vājākus un beigās var atnest nāvi. Nāvi, kā lata sievai. Tāds ir šis brīdinājums. Viņa paļāvās uz šo lēto žēlastību. Ja es domāju tagad par bērniem, bērni aug ticīgā ģimenē. Tā arī ir viena liela priekštiesība. Jau no mazām dienām piedalīties kopējās lūkšanās, lasīt Bībeli un iegūt daudzas atziņas. Bet, mīļie bērni, ziniet, kad ir vajadzīgs tas, ka jums pašiem ir jābauda šī dzīvības maize, ka Kristus saka par sevi, es esmu dzīvā maize. Jums pašiem jāuzņem šī svētā gara svētība savā sirdī. Citiem vārdiem, kā to vienkāršāk pateikt? Nepaļaujieties, ka jūs varat būt izglābti dēļ tikai vecāku nopelnu, bet kad jums pašiem ir jāsadraudzējās ar Kristu un ka šī dzīve un šis pamats ir visdrošākais, kāds jums var būt. Tātad laiks jāvelt pašiem Bībeles lasīšanai un Dieva vārda iegaumēšanai. Tas ir drošs pamats. To mēs atkal varam mācīties no šīs stāsta. Šajā stāstā mēs varam ieraudzīt, kad ka šī sieviete neticēja, ka kaut kas ļauns varētu notikt. Un tas nesa savas sekas. Vai bez ticības Dievam var patikt? Kā mēs lasam vēstulē ebrejiem? Nevar. Nevar patikt Dievam. Un mēs šeit redzam, ka arī Lata sieva, viņa neticēja. Viņa bija dzirdējušos vārdus, bet šie vārdi nebija saistīti ar ticību. Tāpat kā Izraela tauta, kāpēc viņi nevarēja iet apsolītajā zemē? Viņi bija dzirdējuši un redzējuši daudzas lietas, bet viņu vārdi, ko bija Dieva vārdi, ko viņi bija dzirdējuši, viņi nebija savienoti ar ticību. Un tādēļ viņiem šie vārdi nevarēja palīdzēt. Bet ticot, mēs redzam, ka Dievs ir uzticams. Vai Dievs ieveda apsolītajā zemē nākošo paudzi? Ieveda. Jā, ieveda. Tas atkal mums par stiprinājumu. Dievs tur savus vārdus. Dievs tur savus vārdus. Šodien mēs dzīvojam tādā laikā, kad mēs varam uztvert un uzņemt šos Dieva vārdus, mēs atsaucamies. Un no mazām bērnu dienām mēs varam augt kā priekšzīmīgi kristieši, bet pienāk laiks, ka mēs redzam, kad šie bērni, ko dara? Aiziet projām no draudzes. Jūs ziniet, kāpēc? Viņi ir kaut ko inficējušies. Un ar ko? Ar pasaules infekciju. Ar pasaules lietām. Un šie vārdi kaut kur no sirds ir pazuduši. Turi mans vārds manās savā sirdī. Ja? Turiet Dieva vārdu savā sirdī, lai negrēkotu. Tā ir dzīves pieredze. Mēs paši redzam, ka tas tā notiek. Un tie ir tādi mums atkal pamudinājums un paskubinājums, lai mēs neesam viegliprātīgi. Lai mēs neapklājam savus grēkus. Lai mēs neejam uz kompromisu. Es lasīju tādu interesantu grāmatu. Dietrichs Bonhoeffers un grāmata ir sekošana. Viņš ir ļoti slavens teologs. Jūs bieži vien esat lasījuši arī rīt sveicienos par viņu. Kad viņš dzīvoja 20. Gadsimtā un kad viņš 1945. Gadā koncentrācijas nometnē Flossenburgā samaksāja ar savu dzīvību. Un viņš ir daudz rakstījis un mēs esam daudz lasījuši par viņu. Un arī šeit par lēto un dārgo žēlstību. Viņš uzrunā savus līdzgaitniekus, uzrunā ikvienu, kurš ir atsaucies Kristumu. Viņš runā par to, ka kristietība ir daudz sludinājusi par žēlastību. Un bagātīgi ir izlieta žēlastība par daudziem cilvēkiem. Daudz un daudz izliet. Un tā ir dota. Un mēs varam domāt, ka tā ir lēta žēlastība, jo viņa pārbagātībā ir izlieta. Un cilvēkiem šķiet, jā, Dievs ir, ja viņi dzird šos vārdus, Dievs ir nomirs par mani, Dievs ir man piedevis, Dievs ir labs, un kad es atzīstu šos vārdus, tad man ar to pietiek, jo žēlastība ir lēta, par viņu ir kāds samaksājis, mēs visi esam bagātīgi apveltīti, un neko vairāk no manis netiek prasīts. Un tādā veidā es ko varu darīt? Apklāt savus grēku pulkus. Un es varu neizmainīties. Jo tā ir lēta žēlastība. Tā neprast no manis sekošana. Tāpat kā Lata sieva, viņa varēja domāt, viss man ir, Dievs ir labs, Dievs ir žēlīgs, viņš man piedos, viņš ir samaksājis, es varu daudz ko darīt. Un ko viņa patiesībā izdara? Viņa apklāja sevi ar lēto žēlastību, ka var kaut kādā ziņā nepaklausīt. neizmainīt savu sirdi, savu nostāju, jo tā ir lēta žēlastība. Es viņu esmu lēti saņēmis un lēti dabūjis. Es varu lēti dzīvot. Bet vai Kristus runā par lēto žēlastību? Vai Dievām tā bija lēta žēlastība mums sniegt? Tā maksāja ļoti dārgi. Un tā ir dārga žēlastība, kuru mēs esam saņēmuši. Milzīgi dārgi. Mēs domājam, ka lētā žēlastība nozīmē grēka attaisnošanu. Nē, tā nedrīkst būt. Žēlastībai jātaisno grēcinieks. Kas tad ir dārgā žēlastība? Dārgā žēlastība ir tā, kas aicina mūs sekot Kristum. Tā ir ļoti dārga. Tā maksā cilvēka dzīvību. Tā ir žēlastība, kas dāvā dzīvību. Tā ir dārga, jo tā nosod grēku. Tā ir žēlastība, jo tā attaisno grēcinieku. Un tā žēlastība ir dārga, tāpēc, ka tā ir Dievam dārga. Un tā ir maksājusi viņa dēla dzīvību. Jūs esat dārgi atpirkti. Un tādēļ tas, kas ir Dievam dārgs, nevar būt lēts. Žēlastība, šī dārgā žēlastība ir Dieva svētums, kas ir jāsargā mums no pasaules. Ko nedrīkst dot tā vieglprātīgi. Tas ir dzīvais Dieva vārds. Un tas skar mūs kā aicinājums sekot Kristumu. Tas nāk kā piedošana izbiedētam grēciniekam, kā tas nāk kā piedošana satriektai sirdī. Žēlstība ir dārga, jo tās spiež uzņemties Kristus sekošanas jūgu. Žēlstība ir tāda, kas liek uzņemties mums krustu. Tā nav viegla žēlstība. Krusts tā ir sevis aizliekšana. Pakļauties Dievam, Dieva gribai. Un, ja mēs lasam jauno derību, tad mēs sastopamies ar Pēteri. Un Pēterim tika izteikts aicinājums divas reizes seko man. Pirmajā reizē, kad viņš atradās laivā, un otrajā reizē, kad viņš arī bija laivā. Pēc tam viņš izlēca laukā un skrēja pretīm savam kungam. Peldēja. Kungs bija sagatavojis maltīti. Un tur viņam vajadzēja apliecināt, ka Kristus ir mīļš un dārgs. Vai tu mani mīli? Un kādu žēlstību Pēters satvēra? Lēto žēlstību vai dārgo žēlstību? Viņš satvēra dārgo žēlstību, kas viņu izmainīja. Viņš vērtēja to. Un tādēļ arī beigās viņš varēja kā moceklis mirt un apliecināt, cik dārgs viņam ir Kristus. Tā ir šī dārgā žēlstība, kuru mēs saņemam. Tā ir žēlstība, kas ir maksājusi ļoti dārgi. Un tā ir īstā žēlstība. Tādēļ ņemsim vērā Lata sievu. Nebūsim viegliprātīgi. Ņemsim vērā. Un mēs baudīsim iepriecu. Mēs iegūsim to, ko Dievs ir mums apsolījis. Mēs nebūsim pievilti. Mēs būsim laimīgi. Lai Dievs svētī mūs. Āmen.
Dar mi mai ķēniš izredzēts. Tevi mīlu par visu vairāk, jo tu esi liels un svēts. Par visu pateikties.
Tu man manas pasmožu zeltu tevi pēsala mīrāru rūk. Lai par visu, ko tu man dosi sev mūžam savu
Mēs, dārgais Tēvs, Tevi pielūdzam un pateicamies par šo dārgo žēlastību, kuru mēs saņemam, ka tā ir dārga arī Tev, kad Kristus, Tavs dēls, nomira, lai mūs darītu dzīves, lai mūs ievestu apsolītajā zemē, ka caur šo nāvi mums ir piedošana un ka caur šo augšām celšanos mums ir cerība. Esam pateicīgi, kad arī šodien Tu mūs centies pamodināt un parādīt, kādā laikā mēs dzīvojam, lai mēs neesam kā šī lata sieva, kas dzīvoja pasaulē un daļai arī bija no pasaules, un beigās tas maksāja dzīvību. Palīdz mums ņemt vērā Tavus vārdus, lai tie dziļi mūsu sirdī, lai mēs ņemam vērā Tavus likumus, Tavus baušļus, kas aprāda un norāda, pa kādu ceļu mums jāiet un kā mums jārīkojas. Esam pateicīgi Tev, ka mēs varam šeit kopā pulcēties, ka Tev varam slavēt un teikt. Paldies Tev, un esi mums visiem žēlīgs. Svētī savu draudzi, svētī nākošās nedēļas dievkalpojumu, šo svētkus, kas saistās ar simtgadi, ar draudzes jubileju. Lai tie ir svētki, kas Tev pagodina, kas parāda, ka Tu esi debesīs un esi nomodā par saviem bērniem. Lai šie svētki izskan kā pagodinājums Tev, kā iedrošinājums ikvienam, kas Tev piesauc, kas Tev meklē. Lūdzu, lai šie svētki būtu Tevis svētīti. Un Tu zini arī citas mūsu domas un vajadzības un ilgas, ar kurām mēs dzīvojam, dažkārt varbūt arī cīnamies. Palīdz mums Tev pilnīgi uzticēties un paļauties. Svētī tos, kur nevar šeit būt, savā slimībā vai vecuma nespēkā, svētī ar šo zabatu mieru un prieku. Svētī Tēvs, ikvien, kurš šeit kalpo un kurš šeit ir atnācis. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.